Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave, u kterého vás vítá Pavel Sladký. A dneska tady po třetí vítám jako hosta Viktorku Hlavačkou. Ahoj.
Ahoj.
Která se vám chystá vyprávět o své letošní cestě, loňské cestě, převážně se odehrála v roku 2017 a začínala někdy na konci jara, v květnu, v červnu?
No, na začátku června.
No a je to cesta, jímž jádrem byl přechod Kavkazu od jednoho moře k druhému. Nicméně má spoustu dalších etap, různých drobných odboček. Můžeš nám v tom na začátek udělat trochu pořádek, co všechno si stihla, než si vůbec dojela do Gruzie a začala přechod Kavkazu a co všechno se ještě na to nalepilo?
Jo, tak nejdřív jsem jela na Retezat do Rumunska, udělat si takový vyšlap jakoby před Kavkazem. Což bylo trošku pekelný pro mě, protože já jsem z toho důvodu, že jsem předpokládala, že třeba na tom Kavkazu budu mít hlad hodně a že hodně zhubnu, tak jsem před cestou nabrala 10 kilo a v tom Retezatu se ukázalo, že jako z 10 kilo navíc jít do kopce je opravdu jako nářez.
Takže jsem... čím jsi to nabrala 10 kilo? Jedla si já sádlo jsem... nebo?
Ne, do cukrárny hodně chodím.
Do cukrárny,
no, na oběd třeba tak. A no, takže jako třeba vyjít kopec jako najednou bylo jako mnohem těžší než kdy předtím, i když teda cestuju nalehko s lehkým váglem. A takže vlastně jenom vlastně z toho Retezatu já jsem dorazila potom do Gerníku, do české vesnice vlastně v Banátu, kde tradičně prostě s kamarády jezdíme pomáhat lidem místním s prací na polích. No a tam jsem po týdnu v Retezatu přijela totálně jako zdemolovaná. Všechno mě bolelo, jako zub, kyčle, prostě měla jsem obrovský puchýře. A říkala jsem si, jako, že jako s touhletou fyzičkou jako nemůžu vůbec jako ten Kavkaz přejít. Takže vlastně jsem ani neměla moc naději, že by se mi to povedlo, ten můj plán.
A zároveň do toho můžu vložit připomínku, že první etapa tvojí cesty tam, jak ty tomu říkáš, vedla 5 měsíců po Karpatech, takže celým karpatským obloukem, tak aby skončila právě v tom rumunském Banátu, kde jsou ty české vesnice, takže tam se vracíš takový refrén těch tvých cest a třech dosavadních etap.
Jo, je to tak, já se tam cítím trochu jako doma už, takže tam se ráda vracím, no. No a potom vlastně, když skončil ten help camp, tak ještě jsem se tam teda chvilku zdržela a potom jsem jela autostopem a přes teda kousek Rumunska a přes Srbsko. Přestupovala jsem skoro celý Srbsko a potom jsem jela vlakem do Sofie, kde jsem navštívila kamaráda a pak autobusem už přes Istanbul do Batumi, do Gruzie, k Černému moři.
A Istanbul... byl takový cílový bod tvé předcházející etapy, jo. Protože do Istanbulu se dopravila pěšky a potom si dál pokračovala stopem, kus na kajaku a tak dál. Teď si přefrčela Turecko, což je taky nějakých poctivých, kolik, 2 dny v autobuse?
No ne, ale je to kolem 30 hodin, no. Jako tak.
Tak
je to víc než den.
Bezmála. No a vyloupla ses někde na turecko-gruzinských hranicích.
No, přímo do Batumi jsem přijela.
Přímo do Batumi si. Jaký na tebe udělala Gruzie první dojem?
No, první dojem? Jako já nevím, já jsem šla chvíli na sever podél moře a dívala jsem se doprava, tedy jako na východ, na ten zamračený malý Kavkaz, který byl celou dobu v mracích. A u toho moře bylo nádherně, takže vlastně jsem se hlavně sluvnila a koupala, tak trošku jsem to jako oddalovala, protože jsem se prostě bála. Nevěděla jsem, kudy jako nakročím do těch hor, které jako ze spoda mě připadaly trochu jako děsivý. Vlastně jsem neměla žádný pořádný plán, jako promyšlenou nějakou trasu, takže tohle většinou řeším prostě jako přímo jako v terénu nebo tak.
Pár dní dopředu.
Teďka už teda v telefonu.
Jo.
No. Teďka už, tak to je úplně komfort. No, takže nějak takhle to jako začalo a pak jsem se do toho pustila. Jako mám asi takovou hodně trapnou historku už úplně začátku toho malého Kavkazu, jak já vlastně, než jsem se vůbec vyškrabala na první hřeben, tak jednoho rána ještě, než jsem stačila jako posnídat, tak mě tam odchytli nějaký rangeři že tam měli prostě jako srub a protože jim tam normálně takhle pěší turisti nechodí, tak mě pozvali, že ať se chvilku u nich odpočinu, že si popovídáme a tak. No než jsem se nadále, tak už do mě vlastně lili tu jejich pálenku, místní tu čaču. A já jsem teda, opravdu jsem říkala, že nechci, ale říkala jsem si, jeden panák dám. A ten druhý už jsem nechtěla, ten třetí jsem taky nechtěla, ale vypila a ten čtvrtý už si nepamatuju. A takže vlastně to začalo dost trapně, protože jsem měla takový jako velký, jako pro mě takový vznosný cíl, jak budu čistě žít v horách a začnu tím, že se tak zleju, že se probudím večer s boulí na čele a nic se nepamatuju a druhý den vlastně, když jsem se prohlížela videa ve foťáku, tak jsem zjistila, že jsem se skamarádila s nějakýma Bělorusama, prostě, který si vůbec absolutně nepamatuju. No a od těch ti rangeři měli vlastně loveckýho psa, Fenku, jmenovala se Rex, no a ta se ke mně přidala a šla se mnou a já myslela, že se mnou půjde třeba jeden den, ale ona se mnou šla opravdu až do večera, spala se mnou. Tak já jsem ji potom druhýho dne prostě už se snažila odehnat, protože jsem věděla, že se o ní nemůžu starat, tak jsem chtěla, aby šla domů. Ale prostě i když jsem jí házela přední kameny a dupala jsem na ní a byla jsem na ní fakt zlá, tak prostě ona pořád šla se mnou, šla třeba 100 metrů za mnou, ale pořád šla se mnou. Takže jakoby takhle to jako začalo, tady to byl jako první jako den, výrazná kocovina a do tohoto psycho s tím psem, který jako pořád chce jít se mnou a já jsem měla výčitky, že jsem tak zlá na tak hodného psa, takže do večera už jsem to nevydržela, už jsem jí krmila, už jsem to jako teda přijala, že budeme spolu. A takhle jsme spolu vlastně šli 2 týdny.
2 týdny?
No.
No tak to je nádherné dědictví divokého prvního večera, ze kterého si nic nepamatuješ. Když se z večer probrala, tak ti předpokládám zase nabídli něco k pití.
Ne, já myslím, že asi jako pochopili, že to přepískli. ale vlastně jako tenhle ten pes, to bylo jako strašně hezký zážitek, jakože jsem pořád chodila s ní. Ona jak byla Fenka, tak vlastně žádný pastevečtí psy vůbec na nás jako nebyli agresivní ani trochu, protože všichni z ní byli úplně zjihlí, takže jsem spíš odháněla ty psy od ní, protože už to taky nebylo příjemný zjevně. No a jakoby já jsem vyrazila s tím, že jsem se vybrala nějaký peníze na 2 týdny. Na jídlo. No,
gruzínské lary. Jo.
No, gruzínské lary. A teď vlastně v těch Malých Karpatech ono to šlo celý mnohem pomaleji, než jsem se představovala. Ono bylo i dost jako špatný počasí mezi tím a tak. Takže jsem to šla 3 týdny a krmila jsem ještě za ty peníze toho psa. Takže vlastně, když jsem ty Karpaty přešla, tak jsem byla totálně vyhladovila. A potom vlastně v následujících jako týdnech už jsem usoudila, že už nepojedu na euro na den, jako v předchozích etapách, euro na den za jídlo, že prostě by mě to totálně zlikvidovalo. A že když jako nemusím, jako, tak dobrovolně to dělat nebudu a myslím, že ta hranice byla asi na 2 eura nakonec.
Takže jsi podražila.
Takže jsem podražila, takže těch 10 kilo vlastně, který jsem přibrala, mi nebyly až tak jako potřebný. Zhubla jsem 7,5 na konci, takže ještě jako s rezervou.
Casablanca. Casablanca. Casablanca.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Naším hostem je Viktorka Hlaváčková, se kterou se bavíme o její kavkazské etapě, její cesty tam, jak říká svému více etapovému pochodu, nevím, možná to bude nakonec kolem světa?
Možná jo, těžko říct.
Uvidíme, zatím je to cesta tam.
Prostě dokud žiju, tak a dokud mě to baví, tak jdu.
Jakou výšku si nabrala na tom Malém Kavkaze? Nebo přibliž vůbec, jak ty hory vypadají, jak moc jsou, nejsou obydlené nebo neobydlené v těch vyšších partiích, jak na tebe působily?
Jo, tak ten Malý Kavkaz mě nadchnul jako naprosto, protože jako turismus tam v podstatě jako skoro vůbec není. Je tam třeba takový ten místní turismus, ale to znamená, že někde pod horama lidi prostě zevlujou v nějaký chatce a pijou. A to je jako víceméně všechno. Takže ty hory...
Jezdí na daču.
No, takže ty hory jsou takový jako nepolíbený. A mně se hodně líbilo to, že buď jsem chodila po hřebenech, který byly divoký, prostě, no, nejhorší byly ty rododendrony, teda to je asi, jako když jdeš, to je horší, než když jdeš klečí. Takže buď byly hodně porostlý rododendrony, ale pokud ne, tak to bylo naprosto fantastický po těch hřebenech chodit, protože byly žádný známky prostě civilizace okolo. A když jako bylo potřeba sejít dolů, někam trošku níž, třeba nějak 600 metrů pod hřeben, tak tam zase bylo spousta takových malých pasteveckých vesniček dřevěných, které byly zaprvé jako neuvěřitelně romantický na pohled. No a byly tam nádherný lidi, úplně jako fantastický. Vlastně Adžárie je autonomní oblast v Gruzii a žije tam hodně moc muslimů. Ti lidé byli neuvěřitelně pohostění. Pro mě to byl vlastně taky jeden z důvodů, proč pro mě bylo jako těžký přejít ten Malý Kavkaz během 2 týdnů, protože prostě kdykoliv jsem jako se s někým nebo někdo se dal se mnou do řeči, tak už mě ty lidi jako tahli k sobě domů a vždycky chtěli, abych u nich přespala nebo abych u nich žila jako jejich dcera prostě a tak dál.
Přímo takže, takhle to formulovali.
Jo, takže to bylo jako hrozně milý, hrozně hezký a jako opravdu člověk viděl docela zajímavý pohledy, který jinak v Gruzii nevidí.
Teď myslíš z hlediska...
Z hlediska té kultury těch vesnic. No,
jo, jo.
No.
Ne z hlediska přírody, jako pohledy do přírody, krajiny, ale...
Z hlediska přírody to taky bylo jako jiný, než ten Velký Kavkaz. Vlastně ty hory nejsou tak vysoký. Já teďka nevím přesně, ale jako nepřekročila jsem výšku 3000 prostě metrů nad mořem. Ale jako tím, že je to nižší, tak samozřejmě ty výhledy nejsou tak fantastický, jakoby na pohled, ale ta příroda je tam právě divoká, když to ten Velký Kavkaz na spoustě místech už je takový jako hodně prošlapaný tím turismem. Jako ztrácí se potom tam ta autenticita, která v té Adžárii je.
Ty si fotíš svoje nocoviště. Dávala si přednost tomu vždycky spát sama někde venku, nebo když tě takhle místní lidi zvali a cítila si ten dobrý úmysl z toho, tak si vynechávala a spala si radši u nich pod střechou s tím, že jste se prostě mohli dál ještě ráno bavit a tak?
No, jestli si teďka dobře vybavuju, tak myslím, že jsem v té Adžárii spala jenom jednou u těch lidí. Ono za prvý člověk, když se zvykne spát pod čirákem, tak má problém, chvilku to trvá, než je schopen usnout jako v interiéru, protože najednou nemáš kolem sebe prostě ty ruchy, ty šumy a máš pocit, nemáš ten vzduch prostě, je to takový to. Takže jsem se vlastně vůbec nevyspala. I díky tomu, že vlastně ty domy jsou koncipovaný tak, že v přízemí jsou chlívy, takže tam je dobytek a potom se musí po schůdkách nahoru a tam je teprve obytná část. A já jsem spala přímo nad tím chlívkem a ty krávy a býci dělali jako fakt binec celou noc. Takže jsem neměla šanci jako usnout. Takže tak. A musím říct, že vlastně ti lidé, to jsem pak měla ještě i v Azerbajdžánu, právě jsou tak strašně milí, že potom už člověk velice rád utíká pryč někam do samoty, protože chce mít taky chvilku klid.
Jo, aby už mu nikdo nic nenabízel.
Aby mu nikdo nic nenabízel a aby se pořád jako neptal a nestaral a nedělal si starosti prostě a tak.
Kde končila tvoje cesta Malým Kavkazem?
Jmenuje se to... A já se teďka nemůžu vzpomenout. Chašury, myslím, se to jmenuje.
Vesnice, nebo městečko?
No, je to městečko, město.
A to je, představit jako prostě údolí mezi Malým a Velkým Kavkazem, nebo?
No, to ani ne, vlastně když to vemu po té pěší linii, ty trasy, tak jsem přešla ten Malý Kavkaz a potom jsou takový jako spíš polopouště, nebo tudy, kudy jsem šla, tak jsem šla takovýma polopouštěma vlastně jakoby pořád na východ. Ten Velký Kavkaz by byl přímo na sever. A tak já jsem šla jakoby, ještě jakoby týden na východ, jakoby na kraj Tbilisi a potom jsem se vedela přímo na sever, na ten Velký Kavkaz.
Mm-hmm. V jaké části té cesty jsi byla sama a jaké s někým, jak moc to pro tebe měnilo ten zážitek, nakonec i v ohledu té pohostinnosti?
Mm-hmm. No tak já mám jako radši to, když cestuju sama, protože jako cestuju ráda i s kamarády, ale když cestuju sama, tak vždycky ty zážitky jako jsou větší. Vždycky, když kamarád odjede, tak začne dobrodružství znova. No, jako, tak nějak to přirozeně jako samo funguje, že když jsme dva, tak vlastně nějakým způsobem jsme uzavřenější, lidi nás tak snadno třeba neoslovujou, jako když jdu sama, a, nebo nemají třeba takovou důvěru. A teď jsem to měla na jazyku.
A není toho dobrodružství tolik, protože fungujete jako skupinka trochu sama pro sebe, i když jste jenom dva.
Jo, a je to taky o tom, že když lidi vlastně cestují ve skupině, tak se soustředí, myslím, spíš na ten vzájemný vztah mezi sebou. Že to je, že jako cestovat spolu po horách je dobrý třeba pro upevnění nějakého vztahu, ale když člověk cestuje sám, tak se víc jakoby soustředí na to, co je kolem něj. To si myslím, že je docela zásadní pro to dobrodružství, který jako může nebo nemusí přijít.
No a tak teď Velký Kavkaz.
Tak na Velký Kavkaz jsem vlastně se dopravila tak, že já jsem došla do toho města Chašury a potom jsem jela vlakem do Tbilisi, tam jsem se sešla s českými kamarády, s dobrovolníky a společně jsme jeli do vesničky Omalo, která je na Velkém Kavkazu v Tušety a tam jsme strávili 2 týdny tím, že jsme značili turistické trasy a nějaký archeologické práce na hradě Keselo jsme tam dělali a pak jsme se zase vrátili jakoby zpátky do Tbilisi.
Takže i v Gruzii si zdala jednu takovou workcampovou etapu.
Jo, jo.
Bavilo tě to?
Jo, bavilo mě to hodně. Myslím, jako sice to Omalo je hodně turistická oblast a kdybych tudy jenom prošla, tak by mě to asi úplně nezaujalo. Nicméně tím, že jsme tam byli jako dobrovolníci, taky ty místní měli k nám jako odlišnej, trošku jiný vztah, jako vstřícnější bych řekla, než k běžným turistům. Takže tam vznikly i nějaké jako vazby, člověk se trošku víc podíval, byli jsme třeba pozvaný na nějaký slavnosti, tak jsme prostě věděli, jak to probíhá a tak. A pro mě to bylo jako dobrý, že když jsem potom vlastně pokračovala v té pěší linii trasy, asi teď nevím, o měsíc později nebo o 2 teďka, když se to nějak nesrovnám rychle v hlavě, tak jsem procházela znova přes Omalo a ty lidi se mě pamatovali, ty místní a bylo to jako fantastický, protože bylo tak týden předtím, než Omalo všichni opustili, tam zůstala nějaká jedna stará babička, nevím, jestli ještě někdo, ale vlastně většina těch lidí odjíždí domů, někam do města, někam dolů, prostě z hor. A vlastně tam ani není možný se moc dostat autem v zimě, když to zapadá sněhem. Takže jsem vlastně tam už na konci, už to bylo na konci turistické sezóny, takže vlastně už tam jakoby žádný turisti nebyli a měla jsem jako, nebo mě jako těšilo, že jsem to mohla vidět i z takovýhleho autentičtějšího hlediska tam.
Do Tušska nebo Tušetie se na WorkCamp jezdí už další dobu, mají tam vlastně jako zavedenou českou tradici. A dokonce Tušská chráněná krajinná oblast, která je při tom národním parku, vznikla s výraznou českou pomocí, pokud vím, od kolegů z Krkonošského národního parku. Jednou nám tady o tom vyprávěl Jakub Kašpar právě z Krnapu. Projevuje se to nějak i třeba na vztahu místních Čechů, nebo vznikají tam ty jako buď dlouhodobé, nebo prostě nějaké vřelejší vazby. Gruzínci, pokud vím, proti Čechům celkově nic nemají, ale možná, že když se tam buduje něco takového, tak to funguje ještě trochu líp a víc.
Jo, řekla bych určitě, jako, že tam je velká sympatie vůči Čechům a že teda, když řeknu, že jsem z České republiky, tak většinou ty lidi jako se rozjasní a jsou takový, jako fakt jsou vstřícní. Oni, funguje tam i nějaká grantová spolupráce, že oni dostávají nějaký peníze, jakoby skrze nějaké české organizace a tak, takže ten vztah tam je hodně pozitivní. No.
Tbilisi pro tebe byla jenom zastávka provozní, nebo i to město o tě bavilo a ponořila ses do Gruzie i z té nehorské stránky?
Jo, tak Tbilisi mě docela bavilo a byla jsem tam to jako nepočítaně krát během tohohle roku. Vždycky se třeba něco stalo a musela jsem tam jako se vrátit a tak. K tomu se ještě asi dostanem. Takže jsem tam vlastně byla jako, nevím, jestli třeba 5krát nebo 7krát, nevím. Prostě několikrát. Takže vlastně jsem se tam pak začala cítit nějakým způsobem trochu jako doma, že už jsem měla svoji oblíbenou hospodu tam a prostě a tak.
No a po tom prvním návratu ty jsi teda zamířila kam? Kde jsi navázala na tu pochodovou část?
Jo, na tu pochodovou jsem navázala tam, kde jsem jí přestala, to znamená v tom městě Chašury.
No a...
A to bylo... to bylo, přijel za mnou vlastně můj kamarád Jenda a šli jsme spolu týden vlastně do Mcchety, což je vlastně takový předměstí Tbilisi. A potom, protože Jenda taky chtěl vidět ještě něco, co je jako, čím je Gruzie známá, prostě taky turistický místa, tak jsme si udělali výlet do Svanetie na Velkém Kavkazu a zajeli jsme k Černému moři, ještě jsme spolu byli asi 2 dny ve Tbilisi. A dohromady jsme takhle strávili 18 dní. Takže pak jsem znova mohla pokračovat v pěší linii trasy, pěší trase, prostě na sever, na Kavkaz Velký.
Takže spousta různých takových odboček nebo nějakých dalších účelů na té trase, ale sveřepě se pořád vracela k tomu, aby ta cílová linie vytčená toho pěšího pochodu zůstala netčená.
Jo, to tak je, že třeba já se i vrátím třeba jako 100 metrů, když vím, že jsem prostě přerušila tady a odsaď už jsem jela vlakem, tak třeba když pak zpátky přijdu autobusem, tak zase jako dojdu těch třeba 100 metrů na to nádraží, abych to fakt měla, abych věděla, že jsem to jako měla poctivý. A pak se zase vracím zpátky. Jakože fakt to řeším, protože je to hra, mě to prostě jako baví takhle.
Na rozdíl od toho Tužska tě Svanetie je moc nevzala, ne. Jestli jsem to dobře pochopil z tvých facebookových postů. Čím to?
Tak my jsme tam byli vlastně v období, my jsme tam byli v srpnu, v období turistické sezóny. A bylo tam strašně moc lidí, jako na můj vkus, jich bylo prostě moc v těch horách. Jako, a to mě potom bere veškerou jako radost z toho chození. Mně se líbí ten pocit té divokosti a samoty a tak. No, když třeba jsme stoupali za jedním brodem prostě do kopce a je prostě před náma se táhla třeba v dílce 1 kilometru prostě totální fronta a tím jsme šli. To mně připadá jako dost dekadentní.
Až takhle to vypadá ve Svanety, jo?
No, v létě, jo. Hmm. Pak tam byli kamarádi na podzim, tak mě říkali, že už takový nebylo, že šli tu stejnou trasu. Ale v srpnu to bylo takhle, ne?
No a tím spíš ta koncentrace musela být u Černého moře, ne? V srpnu, v letní sezóně.
Jako asi taky, ale vlastně my, když jsme byli u toho Černého moře, tak nebylo ani moc dobrý počasí. Takže to moc lidí jako na pláži nebylo teda, vlastně někdo se moc nekoupal. A když já jsem tam byla, když jsem šla z Batumi na sever, tak jako jo, no, jako byli tam nějaký lidi, ale tak to vnímám jako jinak, že prostě tak jsou lidi, se vyvali na pláži, tak to je jako přirozený, nebo to je špatný slovo přirozený, ale tak to očekávám, že jo, ale v těch horách jako hledám tu samotu, takže tak.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
گر از درسم شکست خاطرم خوشحال olasan نه قطار چک اشرانه یه نماهور لباه
Posloucháte Casablanku, naším dnešním hostem je Viktorka Hlaváčková, se kterou se bavíme o její kavkazské etapě cesty tam. A jsme někde ve Vysokém Kavkazu, po všech odbočkách, které už jsme popsali a ještě před nějakými, které nás čekají. Jaký byl ten hlavní hřeben toho Velkého Kavkazu z hlediska tvého zážitku?
Hlavní hřeben?
No, ty nejvyšší partie, které si šla.
Jo, tak já bych začala asi hřebenem Gudamakary, který se táhne od Žinvalské přehrady, která je na sever od Bilise asi 40 kilometrů, tak potom se táhne vlastně přímo na sever, řekněme do toho srdce toho gruzinského Velkého Kavkazu. A to pro mě bylo jako druhý asi, nebo jedno z dalších nejoblíbenějších míst spolu s tou Adžárií, protože na Gudamakary nejsou vůbec žádné turistické trasy, nejsou tam v podstatě ani jako žádné pěšiny, je tam tak málo pastevců, že prostě tam nejsou ani jako moc pěšiny, třeba od ovcí a tak. A je to totálně jako divoký a zarostlý a jsou to hrozně ostrý hřebeny, jakože člověk jde opravdu jako po špičce a pořád nahoru, dolů, takže se nabízí naprosto fantastický výhledy.
A pořád se to mění.
A pořád se to mění a občas si říkám, jestli už jako nedělám něco trochu jako za hranicí jako nějaký bezpečnosti, ale jako v rámci jako nějakého svého svědomí jako jsem deriskovala. No a tam se mi stalo, že já vlastně jenom když jsem, to je tak divoký, že když jsem se chtěla vyškrabat nahoru, tak jsem se prostě škrábala několik hodin po čtyřech, protože prostě nebyl lepší jako svah, než jako takhle prudkej. A no a když jsem se konečně vyškrábala nahoru a užívala jsem si tu radost toho výhledu prostě z toho hřebene, tak jsem upadla a spadl mi foťák, padal prostě permanentně dolů, asi 90 výškových metrů nakonec to bylo na GPSce a totálně se rozflákala. Já jsem vlastně dělala, pro mě jako je docela důležitou součástí, nebo mě to baví dělat fotky a taky si točím jakoby pro sebe nějaký filmy z těch cest a najednou jsem vlastně o tohleto přišla. Takže jsem trochu jinou trasou slezla z hřebenů Gudamakary a pak jsem jela stopem do Tbilisi. Tam jsem na ulici vyhandlovala nějaký secondhandový foťák D90, nemusím říct vlastně tu firmu, že jo? a nějaký jako setový sklo, který jako jsem během několika dní jako přestalo jako fungovat zaostřování na skoro všechny ohniska. A tímhle jsem dodělala celý film. A fotky, no. Takže to bylo docela sranda.
No a vracela ses na to přesně samé místo.
A zase jsem se vrátila na to úplně stejné místo, no.
No a měla jsi z toho pořád ještě radost? Po téhle štrapáci, jestli jsi měla teda radost, že jsi zase vylezla po těch čtyřech, předpokládám, zase na to samé místo?
Jo,
Jo? Nesebralo ti to.
Ne, já jsem šla zase trochu jinou cestou, jakoby už, protože jsem potom ještě pokračovala kus dál, takže už jsem to brala jako z jiného údolí a to už jsem nešla po čtyřech, takže, takže to ono a radost jsem asi měla, no. Radost mě nepřešla, ty Gudemakery totiž byly tak nádherný, to naprosto fantastický místo pro mě. A vlastně pravda je, že já jsem se třeba pohybovala rychlostí 10 km za den, protože to bylo prostě samý křoví nebo prostě vysoká tráva, kterou se jako těžko dalo prodírat, anebo právě tyhle ty prudký svahy. A potom po pár dnech teda jsem se dostala do situace, kdy jsem uvízla někde jakoby na takovém jako hřebínku mezi dvěma vrcholy, které byly jako šíleně prudký a skalnatý a hrozně se to drobilo. A já jsem, když jsem k tomuhle místu přišla, tak jsem vůbec uvažovala, jestli to má jako smysl, jako když nemám ani jako lano, abych se třeba slanila někde nebo tak. A trochu jsem se bála, jako jestli to není jako moc nebezpečný. A nakonec jsem si říkala, že bych byla jako strašný srap a že to tak nebezpečný není. Takže jsem se do toho pustila, ale potom jsem zjistila, že to nejde sejít bez toho lana, když jsem to zase viděla tu horu z jiného úhlu, která ještě druhá byla přede mnou. A zároveň tu první horu, kterou jsem jako kdyby přelezla, už jsem nechtěla jít zpátky, protože už bych znova jako podstupovala to riziko a protože taky slejzat je prostě obecně nebezpečnější, než někam líst. Takže nakonec jsem...
Že jsi byla trochu v pasti?
Takže jsem byla trochu v pasti a nakonec jsem se rozhodla, že to jako sejdu takovou jedinou možnou cestou, protože na jedné straně byl opravdu potom kolmý skalnatý sraz a na druhé straně jako hodně prudký, jakoby travnatý, trošku jako kamenitý prostě a tak. No ale on, ten svah byl vlastně tak prudký, že se moc nedalo to jako sejít chůzí, takže já jsem to řešila tím, že jsem to sjížděla jako po nohou, po zadku. Protože ta tráva byla hrozně kluská, ono to strašně dobře jako jelo. Problém byl akorát v tom, že občas tam jako byl nějaký útes, který jako člověk úplně jako nevidí hnedka.
Nevidí hned.
takže to byla strašná sranda. Já jsem si tam parádně jako rozedřela zadnici a spodek batohu, ale hrozně mě bavilo to natáčet na video, jak frčím dolů prostě a tak. A byla to celý, to byla jako docela sranda pro mě. No až potom to skončilo jako v šíleném houští, kterým se jako nedalo skoro prodrat. Takže já jsem se rozhodla, že sejdu kaňonem takového potoka. Takže přes to křoví jsem se dostala do kaňonu toho potoka a když jsem došla k tomu kaňonu, tak jsem zjistila, že stojím v místě, kdy vlastně nade mnou je asi 5-6 metrový vodopád a pode mnou asi tak 10-12 metrový vodopád. Takže jsem zjistila, že ten kaňon vlastně není tak schůdnej úplně, jak jsem si představovala, tak jsem si tam zabivakovala a že si to tam prostě užiju, že je to hezký místo, taková rovinka mezi dvěma vodopády. No a pak jsem tam vlastně strávila jako skoro celý druhý den až do pozdních odpoledních hodin, protože se mi tam strašně líbilo. A to bylo září a byl ještě jeden takový den, kdy bylo teplo. Jakoby noc předtím jsem spala v peřový bundě a v rukavicích a následujícího dne jsem prostě celý den tam cechtala prostě ve vodopádech. A pak jsem teda to těma křovinama zase jako tak nějak obešla ty vodopády a pak jsem šla tím kaňonem, občas nějaký vodopád menší šel slíst a tak. No, takže to bylo to. A potom...
No a neobávala se z toho nastupujícího podzimu na Kavkazu?
No ani ne, protože jako ono totiž celou dobu byly nesnesitelný vedra, prostě tak 40 ve stínu a to se třeba prostě, to se fakt blbě jde. Takže já jsem se těšila, až bude chladnic. No problém byl v tom, že on moc nastupující podzim nebyl, prostě najednou byla zima, najednou byl sníh.
No a ten tě zastihnul kde? Nebo kde ti poprvé napadlo teda?
Poprvé mi napadlo, no první moment si pamatuju, to bylo ve vesnici Juta, tak tam mi pán místně ukazoval, vidíš tamhle ten sníh, tak ten napadnul včera a potom, že jako osobně, že jsem chodila sněhem, tak to bylo v sedle Asunta na takovém trailu Asunta Pass, což je sedlo, který má nějak kolem 3500 nebo 800, teď nevím. A potom už bylo, jako pořád bylo nahoře, byl pořád sníh.
A co byl tvůj nejvyšší vrchol?
To já přesně nevím, popravdě, ale myslím si, že to bylo právě nějaký z těch sedel, který mělo necelý 4000, no.
Elbrus jako nejvyšší hora Kavkazu stojí trochu stranou, že jo?
No, ten je v Rusku. Jako, ono je to tak, že ten hlavní hřeben vede po hranici mezi Ruskem a Gruzií a Azerbajdžánem a Gruzií.
Ale je to tak, že ten Elbrus stojí trošku jako stranou toho hlavního hřebene, nebo ne?
Jo, trošku na sever, jestli se teda nepletu. A ten, tam se jako po tom hraničním hřebeně se právě jít nedá, protože tam by mě prostě chytili ruský pohraničníci a byl by z toho jako průšvih. Takže to mě pak docela působilo komplikace vlastně celou cestu, že jsem musela nějak ten hřeben obcházet. No.
Jo. Takže si kvůli tomu hodně kličkovala, sestupovala, nastupovala zase nahoru a tak.
No, ale vlastně musím říct, já jsem to tak měla naplánovaný, že vlastně tu Gruzii přejdu nejdříve ten Malý Kavkaz, kde vlastně ten problém nebyl, pak se postupně dostanu, protože musela jsem nejdřív obejít Jižní Osety, kam se vlastně dostat nedá, že jo. Což je to oblast ještě, mezi
ještě
Svanetý.
Ještě problémovější oblast, než samotná přímá gruzínsko-ruská hranice snad.
No. A pak jsem to brala, že jo, přes tu Tušety a Kachety. A vlastně ten závěr Gruzie jsem musela taky přejít prostě přes venkov. Nějakých pár dní jsem šla prostě mimo hory, prostě těsně pod horama. Protože tam to ani nebylo schůdný. Tam byl ten hřeben prostě už jakoby tak blízko, ta hranice byla tak blízko, že tam to jako nebylo možný jakoby nějak jinak jakoby obejít. Takže takhle jsem došla vlastně na hranici s Azerbajdžánem.
Takže vlastně si tím dost pravděpodobně vytvořila úplně originální trasu, o které se asi snadno dá říct, že ji nikdo nešel, ne?
No to asi určitě ne, no.
Protože pokud se někdo pokoušel takhle přejít třeba i z místních, nevím, trekařů gruzínských trasu takhle, tak každopádně nevedla úplně stejně.
No to ne, to určitě ne, to je blbost. Ale jako není to žádný jako plus nebo tak, jako prostě je to přirozený, že?
Ale pro ten pocit to třeba hraje roli, ne? Nejde o to prvenství, nejde o to vytvářet nějaké umělé stupně vítězů, ale o to, že člověk si jde svoji vlastní trasu, kterou si tak jako rýsuje krajinou podle těch možností státních hranic, terénu a všeho, a je to prostě jenom jeho trasa, to hraje roli, ne?
No tak to takhle to dělám jako už 3 roky, protože jako mě úplně, jako by mě to neláká jakoby jít třeba Pacific Crest Trail, protože prostě jakoby v tom pro sebe nevidím nějaké jako objevování, ale jako tím, že vlastně jdu nějak a vlastně ani na začátku nevím, kudy půjdu. Prostě jdu a potom podle možností mapy a podle toho, jaký mám srovnání s terénu, tu zkušenost, jakou mám s terénu, tak si vlastně plánuju tu trasu třeba jenom trošku dopředu, pár dní a vlastně nevím, jak to přesně bude. A to mě na tom baví. No,
no a pak si to uzavřela, teda hodně v uvozovkách, protože nás toho ještě dost čeká. Gruzii si uzavřela přechodem přes hranice do Azerbajdžánu.
Mm-hmm.
Jo. Tak to třeba jako vůbec vlastně přestávám tušit, kde jsme na mapě v tuhle chvíli, nebo co to mohlo být za hraniční přechod mezi Gruzií a Azerbajdžánem?
Docela normální hraniční přechod.
Prostě nějaká bouda celnická někde, no jasně.
Je to, bylo to vlastně z města Lagodechy v Gruzii, tak normálně tam vede silnice prostě a tudy jsem to přešla, no.
A ty už si trošku předesílala, že Azerbajdžán, respektive Azerbajdžánci, na tebe udělali velký dojem.
Jo.
Mm-hmm. Tak popiš, přibliž, no, řekni víc.
Tak já začnu zase jako tím, jako jsem měla špatnou představu na začátku, protože já jsem věděla, že ta azerbajdžánský třeba jazyk je hodně podobný tomu tureckému a ta kultura vlastně, že asi taky není úplně jako nepodobná, tak jsem měla trochu obavy, protože v Turecku mě bylo nepříjemný jakoby z hlediska nějakého setkávání se jako s muži. A protože jako občas docela jako byli otravní a říkala jsem si, že pak, když tohle bude v Azerbajdžánu, tak prostě se na to vykašlu a koupím si jízdenku na vlak a pojedu prostě ke Kaspickému moři vlakem. A musím říct, že tohle to byl prostě naprosto jako mylný předsudek a opravdu jako špatná představa, protože Azerbajdžánci obecně jako byli neskutečně galantní ve srovnání jako s kýmkoliv nebo s jakýmkoliv jiným národem, kde jsem kdy jako sama holka cestovala. A ta pohostinnost byla taky obrovská. A zároveň byli na mě strašně zvědaví. Ono vlastně už během prvního dne v Azerbajdžánu už třeba zastavovali auta, protože nejdřív jsem šla chvíli po silnici, než jsem se dostala do hor. Tak zastavovali auta, dělali se mnou řidiče selfiečka prostě a tak. Takže prostě jsem byla pro ně asi docela rarita, že na ten turismus tam nejsou zvyklí. No a potom celkově jako v tom Azerbajdžánu mi to už trochu začalo líst na nervy, tato velká vstřícnost těch lidí, protože prostě pořád si mě někdo fotil a pořád se mě někdo na něco ptal, a když mě třeba někdo zastavil na ulici a ptal se mě prostě kam jdu, proč jsem sama, odkud jsem, kde spím. Často si mysleli, že jsem špion. jedna z nejčastějších otázek v Azerbajdžánu, kterou jsem teda v žádné jiné zemi nikdy nedostala, bylo, jestli mě platí československá vláda za to chození po horách.
No a platí?
Tak bylo by to docela fajn job, ale bohužel. takže jako už jsem pak se snažila jako trošku jako vyhledávat to, jako abych mohla být chvilku sama. Ale jako celkově teda můžu říct, že jako jedině dobrý, pokud jde o místní.
Jeden z takových zcela okrajových detailů, který ve mně utkvěl z četby některých knih Světlany Alexievičové, nositelky Nobelovy ceny, bylo jedno vyprávění o tom, jaké Baku bylo kdysi úžasné, fascinující multikulturní město, a než to potom rozmetali konflikty na konci Sovětského svazu a že už se to nikdy nevrátí. Baku a ty?
No, já jsem vlastně v Baku si moc neužila, protože když jsem vlastně přišla ten Azerbajdžán, tak jsem se stáhla do Baku a první den jsem se rozhodla, že se prohlídnu Staré město, ale jako po hodině a půl, kdy jsem, já jsem měla pocit, že mám po nějaký jako šílený šichtě prostě 2 týdny v dolech v kuse nebo tak. Já jsem prostě nebyla schopná ani jako bez batůšku se procházet, takže jsem se vrátila prostě do hostelu a 2 dny jsem prostě prospala. Prostě celá ta cesta která jako ta předchozí cesta.
Na tak, tebe dolehla.
Tak na mě dolehla.
Celá najednou.
No a v Azerbajdžánu tam je to trošku složitější, pokud tam chce někdo zůstat třeba díl než měsíc, a když tam je někdo díl než 10 dní, tak se musí registrovat jako v nějaký místo pobytu. A já jsem tohle potřeba udělat po druhý, protože jsem tam byla druhý měsíc, takže v tom hostelu jsem zažádala o tu registraci a oni mě řekli, že mě tu registraci nechtějí uznat a že musím jít na Migration Service. No a tam jsem zjistila, že prostě po mně chtějí obrovskou pokutu, kterou nemůžu zaplatit, tak jsem řekla, že na ní nemám a že ji nezaplatím, v důsledku čeho jsem byla vyhoštěna z Azerbajdžánu, takže to v Baku jsem úplně nestihla. No.
No a ty jsi v důsledku tohohle vyhoštění skončila opět ve Tbilisi?
Jo.
Kam jsi teda odjela autobusem z Azerbajdžánu?
Vlakem,
nebo?
Nočním vlakem, no. To mě hrozně baví, jako ta železnice v těch jiných zemích, jako si to porovnávat a jezdit tím vlakem, protože ty autobusy jsou pořád stejný.
A to jsi přijela na azerbajdžánsko-gruzínskou hranici už s nějakým razítkem v pase, že jsi vyhoštěná a že musíš do nějakého počtu hodin opustit tu zemi, a to si tam ukázala celníkům ve vlaku v noci? Nebo?
Oni mi dali nějaký dokument, že ho mám ukázat na hranici. A řekli mi, že mám opustit Azerbajdžán do 2 dnů. A já, jak jsem byla naštvaná, tak jsem si říkala, že ho opustím. Jako, já jsem měla původně plán, nebo já jsem nebyla moc naštvaná, ale už se mi tam jako nechtělo být. Jsem se tam cítila jako nežádaná. Tak. Ale můj původně plán byl, že budu pracovat jako dobrovolník na jihu Azerbajdžánu na čajové plantáži. No a tohle to mi vlastně jakoby tím padlo, takže najednou jsem jela do Tbilisi, ale vlastně jsem nevěděla, jaký budu mít program. No, takže tak.
Bumášky.
Bumášky, no.
No ale v Tbilisi ti to opět vynahradilo,
jo.
Protože pokud vím ze tvých zážitků a fotek, tak si skončila v jedné z nejluxusnějších ubytoven na celé tvojí cestě.
Jako myslím, že to byl nejluxusnější vůbec jako ubytování v mém životě. Jakoby nemůžu říct jako luxusní tím, že bych tam měla nějakou výřivku nebo tak, ale luxusní tím, že to je jako nádherná architektura. Od Jana Bočana.
Protože to je ambasáda.
Protože je to ambasáda
česká. Česká ambasáda v Tbilisi. No a tam se zase tak jako dala trochu dohromady?
Jo, tam jsem se odpočinula. Já jsem, ona to
Po těch kontrastních zážitcích z Azerbajdžánu, který si na jednu stranu hodně vychválila, na druhou stranu jako si popisovala ty emoce, které tě tam odsud poháněly rychle pryč, tak ten kontrast září.
No, ono v tom Azerbajdžánu vlastně musím říct, že obecně jako by ta příroda je fantastická, ty lidi jsou fantastický, ale vlastně za prvý ten současný režim, který tam je, asi není úplně jako pro svobodně smýšlející lidi. Takže já jsem tam jakoby neustále byla, nebo jsem narážela na nějaké jako bariéry. Pořád jako vždycky jsem někam došla, tam mě někdo chytil, že prostě tudy nesmím a tak. A došlo to až jako do hodně docela krajní situace v jeden moment. Ale naštěstí jsem jako vyvázla nakonec ze všeho. Akorát prostě bylo problém, že jsem nemohla úplně jako se prohánět těma horama přesně tak, jak bych se představovala.
No počkej, a co bylo to krajní situační řešení?
To bylo, že mě chytli pohraničníci. A že mě chytli, jak vycházím z téhleté pohraniční zóny. No a drželi se mě tam asi hodinku a půl, ale byli to mladí kluci, 17-letí, 18-letí, prostě jako čerství na vojně a to bylo asi moje velké štěstí. Mně se tohle to stalo vlastně tak, že já jsem si dávala pozor, já už jsem předtím měla nějaký jako problémy menší s těma pohraničníkama.
Ty při svém způsobu cestování tak nějak přirozeně to vyplývá, máš.
No a já jsem je hodně jako vypekla, ty předchozí, který mě chytli. No a potom vlastně, když jsem potom prostě několik dní na to, jsem potřebovala už dojít do jedné vesničky, kde jsem se představovala, že si koupím jídlo, protože já jsem několik dní jedla jenom ovesné vločky na slanu. A už jsem to prostě nechtěla.
A tomu rozumíme.
A jakoby ten
a slano.
Ten terén, že cukr mi došel, že jo, ten dojde rychle. A několik dní teda vlastně jsem šla takovým jako hodně divokým, těžko prostupným terénem. No a když už jsem konečně vlastně pár kilometrů od té vesnice narazila na cestu, tak jsem z toho byla šťastná, že najednou můžu jít rychle a pohodlně po té cestě. A vůbec mi nedošlo základní pravidlo, které už jsem si předtím stanovila, že jestliže je v údolí cesta, tak dojdeš k nějaký pravděpodobně, dojdeš někam, kde jsou ty pohraničníci, na nějaký jejich jako místo, prostě kde mají nějakou svoji boudu a tak. No a jak já jsem myslela jenom na ten obchod, kde si koupím to jídlo, tak mi nedošlo, že asi tam budou ty pohraničníci. Takže jsem vyšla vlastně spoza zatáčky a hned mě zmerčili, takže už neměla ani smysl jako to prostě nějak obcházet nebo tak. No a já, pravda je, že za prvý jsem si uvědomila, že jsem si do té doby vůbec neuvědomovala, jak vážný to je tam přečin vlastně být bez povolení v této zóně. Za prvý je to asi možná i trochu způsobený tím, že prostě my tady už nejsme moc zvyklí na nějaký hranice a úplně jako to nebereme jako něco strašně vážného.
A těch států, kde existuje povolení do nějakých pohraničních zón, je na světě fakt spousta, ale tady v Česku nebo uprostřed Evropy si to člověk fakt moc neuvědomuje. No,
no a pak jsem si prostě říkal, no tak mě prohledají, prostě udělají na mě prostě nějaký bububu, prostě trochu mě postraší a zjistí, že nic nepašuju a tak mě prostě nechají jít s nějakou prostě pohruškou. A já jsem zjistila, že za to se chodí do vězení, to mi řekli ty kluci. Ale jako fascinuje mě, že mi to bylo v té momentu úplně jedno. Já jsem si říkala, to nevadí, když se mě tady prostě vezmou, zajmou si mě tady, tak mi určitě dají najíst. Protože v ten moment prostě jsem vysá jenom na to jídlo.
Tak funguje hlad.
No a vlastně nakonec tyhle ty kluci mladí jako že za prvý viděli, že opravdu nejsem nebezpečná osoba. Za druhý oni totiž přes vysílačku se bavili s těma vojákama, který jsem vypekla předtím, protože oni se mě ptali, odkud jdu, takže jsem jim to normálně řekla a ty už mě tam měli zaevidovanou jako moje iniciály z pasu. Takže pravděpodobně jsem si říkala, že ta předchozí hlídka by mohla mít průšvih z toho, že jsem jim vlastně, jakoby, že jsem prošla a zároveň těm klukům mě asi bylo líto, takže nakonec mě poslali, ať rychle jako odsaď zdrhnu a že nesmím nikdy nikomu říct, kde se to stalo, že jsem tam prostě byla. A měli jako fakt strach jako v očích, jako že by z toho měli velký průšvih, kdyby se na to přišlo, že mě pustili. Takže musím říct, že jsem hodně jako ocenila tu statečnost těch mladých chlapců.
Máš za sebou Azerbajdžán, ocitla ses na tbiliské české ambasádě. Čas pro Casablanku pomalu se chýlí k závěru. Mohlo by to na posluchače působit dojmem, že si ve Tbilisi sedla na letadlo a za pár hodin si byla v Praze. Ale nebylo tomu tak.
Ne.
Tvoje cesta trvala ještě vlastně docela dlouho. Mimo jiné proto, že tam byla ještě jedna kapitola, kterou nemůžeme vynechat a proto o ní chci mluvit ještě teď na závěr. Ty jsi ze Tbilisi neodletěla, jela si dál po zemi přes Turecko a ocitla se v Srbsku v takovém migrantském kempu nebo uprchlickém táboře.
No vlastně ve městečku Šid, kde my jsme prostě s partou českých dobrovolníků a z organizace Pomáháme lidem na útěku, tak my jsme tam měli jakoby pronajatý domeček a tam jsme bydleli a jezdívali jsme každý den vlastně 20 kilometrů do jednoho z táborů, kde jsme vlastně dělali nějaké volnočasové aktivity, hlavně pro děti, a provozovali jsme tam prádelnu. A potom jsme ještě jezdívali do jednoho kempu, kde jsme taky dělali prostě kino pro děti po večerech.
No a to už jsme třeba ale v listopadu 2017.
Ne, to jsme v prosinci.
V prosinci už 2017.
No. Já jsem vlastně první týden v Srbsku promarodila po hostelech, jakože mě ofoukla klimatizace.
Jo, nejlepší místo, kde marodit, pochopitelně, hostel, ano.
Ano, no a potom vlastně už jsem chtěla jít domů, protože to bylo takový dost zoufalý, ale nakonec se vyskytla tato možnost jít do toho Šidu, takže to jsem neváhala a uzdravila jsem se kvůli tomu Šidu.
No a co ti to dalo? Můžeš shrnout tuhle zkušenost, mají samozřejmě vícero Čechů, ale ty po takhle náročné cestě, sedmý měsíc nebo kolikátý na cestě už, co ti trvalo, jak to na tebe zapůsobilo?
Já to vemu trošku jako zase od začátku, ale zkusím to zároveň zabalit jako stručně. Vlastně v roce 2015, když ta balkánská cesta byla jako hodně, řekla bych, živá, tak já jsem se ji prostě místo, abych se zajímala o to, co se děje kolem mě, tak jsem se vlastně naopak uzavřela do sebe a běhala jsem si prostě vesele po Karpatech a vlastně jsem byla skoro pořád nebo většinu času offline, takže jsem ani neměla jako tušení o tom, co se děje. Vlastně všichni o tom věděli a já o tom nevěděla. A následující rok jsem vlastně znova šla v protisměru jakoby těch uprchlíků a tam jsem jako na Balkáně jsem se často zase jako setkávala se jako s velkou hysterií, že když jsem třeba ukázala nebo řekla lidem, že jdu prostě tadyhle najít do toho lesa, tak ty lidi byli strašně vyplašený, že mi tam jako zabijou, znásilní a okradou uprchlíci prostě a tak, a bylo to neskutečně jako absurdní, ale zároveň se to dělo jako docela běžně. A mě fascinovalo, že ty lidi prostě nejsou schopní si jako zjistit, že 5 kilometrů třeba v lese, 5 kilometrů od jejich domu je naprostý bezpečí. Oni prostě žili opravdu v představě, že tam se dějou hrozný věci. A já jsem ty lesy a hory všechno prochodila, nic tam prostě se nedělo, bylo to prostě lidu prázdný. Takže jako mě zase znova jakoby zaujal tenhle ten pohled, jak lidi můžou být jako daleko od nějaký reality v tom, na základě strachu, jako jak jsou schopní se vybudovat prostě nějaký imaginární představy. A takže teď konečně jsem se říkala, teď teda, protože během druhé etapy jsem první uprchlíky potkala až v Istanbulu, tak teď jsem se teda říkala, tak teďka chci být jako součástí toho a chci s těma lidma komunikovat a skamarádit se s nima a poznat je a zjistit je trošku jako víc o tom, jak ten problém jakoby doopravdy je. Protože ta představa, jakou si člověk vytvoří na základě médií, je prostě od reality úplně jako odlišná.
No a dorazila jsi do Česka a to už... Stihla jsi to ještě před Vánoci?
Ne, to vůbec. Já jsem vlastně slíbila brachu, že na Silvestra, že s ním oslavím Silvestra, takže jsem přijela večer na Silvestra.
31.
No.
Tak to má styl? No tak tě tady vítám v Česku.
Děkuju.
V Praze zpátky. Zdá se, že etapy tvojí cesty tam se pořád protahují a protahují, protože první byla 5měsíční, pak nevím jestli 6, teď 7 měsíců, jestli ne i o fous víc, tak abys nám tam nezůstala na té cestě příště, ještě 2-3 etapy a už to bude kolem dokola celý rok?
Já myslím, že asi ne. Že prostě třeba letos, tenhle ten rok 2018 vlastně neplánuju nějakou standardní etapu, protože se chci soustředit na trochu jiný věci. Teďka třeba od ledna do března jezdím po České republice a mám přednášky a potom vlastně a stříhám, potřebuji se stříhat ty dva filmy, které jsem natočila a můj jako cíl je napsat knížku. o těch třech etapách a potom ještě nějaké jako spoustu jako dalších jiných jako představ, co chci všechno stihnout během roku 2018, takže to by mi jako nezbylo času na to vlastně zorganizovat takovouhle půlroční etapu, takže si trošku i od toho odpočinu, i když taky jako pojedu do zahraničí na jako delší dobu, ale nebude to takhle jako standardně, jak to dělám. A no a potom ten rok 2019 se uvidí. Já jsem původně chtěla letos i stihnout, nebo 2017 jsem chtěla stihnout Arménii a to jsem nestihla. Takže to bude asi Arménie.
Takže pokud byste si chtěli Viktorčino povídání poslechnout i někde dál nad rámec Casablanky, tak zavítejte na její stránky. Je tam už teď spousta naplánovaných přednášek. A já doufám, že se Viktorko taky uvidíme na večírku Casablanky 26. ledna, což je datum, které se prudce rychle blíží a na kterém tě rádi uvítáme.
Jo, díky moc. Jako myslím, že určitě asi dorazím snad. A jestli teda můžu, tak ještě bych třeba pozvala Pražany 24. ledna v kině Dlabačov. Budeme mít velkou přednášku nebo dvojpřednášku s Kateřinou Krajčovou a Petrem Ptáčníkem, který možná znáte jako autory knížky Pospátku kolem zeměkoule.
A taky hosti Casablanky.
Tak oni tam budou mít přednášku o severských trecích, který absolvovali, a já potom o letošním Kavkaze. Tak srdečně zvu.
A dva dny na to, 26.12. narozeniny Casablanky. Víc informací na wave.cz/Casablanka a pro dnešek díky, Viktorko, za návštěvu tady ve studiu Rádia Wave a za tvé povídání.
Děkuji moc. Ahoj.